o'sha kunda sur chalinadi. Ovozi dahshatli bo'lgan sur. Farishta Isrofil pufraydigan sur. Uning ilk ovozidan, undan chiqadigan ilk kuchli tebranish zarbidan hamma tirik mavjudotlar behush holda yiqilurlar. Illo Alloh xohlaganlar mustasno. Alloh taolo aytadiki, barchamiz o'z qabrlarimizdan qayta tirilamiz. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam esa bizga buning qanday sodir bo'lishini batafsil xabarni berdilar. O'zot aytilarki, Alloh taolo yerni avval boshda qanday yaratgan bo'lsa, o'sha kunda birgina kalimasi ila uni yakson qiladi. Yana bir bor sur chalinadi. Ovozi dahshatli bo'lgan sur. Uni farishta Isrofil alayhissalom puflaydi. Surning dahshatli ovozidan insonlar aqli yangib qoladi. Odamlarni mast holda ko'rarsan, holbuki ular mast emas. Hamma yoqda vayronagarchilik, sarosma, qo'rquv, vahima. Homilador onalar o'z homilasini tashlar va qabrlar yoriladi. Tuproq ostiga ko'milgan har bir inson yer yuzida yaratilgan ilk odamdan tortib to so'ngisigacha barcha odamlar o'z qabrlarini yorib, qo'ziqorin misol chiqib kelurlar. O'sha kunda Alloh yerni yakson qilganidan so'ng uni boshqa yerga, osmonlarni ham boshqasiga almashtiradi va u osmonlarga bulutlarni yuboradi. Yangi bulutlarni. O'z tarkibida urug'lari bor bulutlarni. Alloh bu bulutlardan yerga suv tushiradi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam, so'ngra Alloh osmondan suv tushiradi va ular xuddi o'simliklar unganidek unadilar dedilar. Ya'ni har bir inson, har birimiz yerdan xuddi yomg'irdan so'ng qo'ziqorlar chiqqanidek qabrlarimizdan chiqib kelamiz. Har bir a'zoyimiz bus-butun tiklangan holda, hatto deydi Robbimiz, barmoq uchlarini ham asl holiga keltiruvimiz. Ya'ni xuddi o'sha barmoq izlari va xuddi o'sha DNKsigacha tiklanur. Faqatgina yagona farq, u kunda hech kim bir og'iz ham gapira olmaydi. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytilarki, hamma odamlar hashr qilinadi, to'planadilar. Katta mahshar maydonida saf tortadilar. Barcha insonlar, ilk odamdan tortib to so'ngisigacha, Odam alayhissalomdan tortib to oxirgi kishigacha to'planurlar. Va o'zot aytganlaridek, qiyomat kuni barcha kishilar yalangoyoq va yalang'och holda to'planadilar. U kunda ularda hech qanday qimmat oyoq kiyim, hech qaysi qimmatbaho libos, umuman boy kambag'alga ajratishi mumkin bo'lgan hech qaysi omil bo'lmaydi. Shunda o'zotning zavjai mutohharalari Oyisha radhiyallohu anha, ey Allohning rasuli, axir ular uyalishmaydimi? Erkaklar va ayollar bir-birlariga qarayverishadimi deb so'radilar. Shunda o'zot, yo'q Oyisha, ahvol ular bunga e'tibor bera olmaydigan darajada og'ir bo'ladi dedilar. U kunda ko'zlar dahshatga tushganidan hech kim atrofga qaramaydi. Har bir kishi faqat o'zi bilan ovora bo'ladi. Hammani faqat o'zining ahvoli tashvishga soladi. Keyin hisob-kitob boshlanadi va mezon hozir etiladi. Amallar mezonga qo'yiladi, o'lchanadi. Yaxshi odamga nomayi amoli o'ng qo'lidan tutqaziladi. Gunohkorga chap tomoniga tutqaziladi. Shunda nomayi amoli o'ng qo'lidan tutqazilgan kishilarning ba'zilari hech qanday hisobsiz to'g'ri jannatga kirishadi. Keyin hamma insonlar shunda Sirot ko'prigi tomon kela boshlaydi. Sirot jahannam ustidan o'tkazilgan ko'prik. Abrorlar uni ustidan o'tib ketishadi. Biz shu ko'prikdan o'tmagunimizcha xotirjam bo'lmasligimiz kerak. Ana undan keyin kimki ko'prikdan o'ta olsa, shundagina jannatga kiradi. Do'zaxiylar do'zaxga shu ko'prikdan qulaydi. Kofirler unda abadi qoladi.
Ya eyyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati shay'un azim. ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم